ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ჩემს ძალიან ძვირფას სტუმარს, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, კულტუროლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი სანდრო ნონეშვილი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. სანდრო, მოგესალმებით და მადლობა მოგახსენებ მობრძანებისთვის. ჩვენ შეხვდეთ, როდესაც ბატონ იოსებზე ქონდა გადაცემათა ციკლი, მაშინ შევთანხმდით, რომ აი ამ გადაცემაში უნდა მოგწანებულიყავი და ძალიან კარგი, რომ დღეს ეს შეხვედრა შედგა. საინტერესო ალბათ ჩვენი მსმენელისთვისაც. ალბათ მაინც დავიწყებთ აი ამ ბოლო პერიოდის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენით. დაარსდა ახალი გამომცემლობა, რომლის სახელწოდებაც არის აურეუსი და მისი დირექტორი ბრძანდები. სანდრო, ეს დღევანდელ დღეს ალბათ კიდევ აღსანიშნავია, იმიტომ რომ არც თუ ისე ხშირი ასეთი რამ, რომ ახალი გამოცდილება შეიქმნას და გამოიცეს რამე ღირებული, და ამ შემთხვევაში მართლაც ასეა. მე მინდა ვთქვა, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ საჯარო ბიბლიოთეკის დარბაზში შედგა ორი წიგნის პრეზენტაცია. აი ამის შესახებ მინდა ჩვენ მსმენელებს მოუთხრობთ და შემდეგ განაგრძობთ ძალიან საინტერესო საუბარს, რომელიც დაკავშირებულია ხელოვნებასთან, კულტურასთან და შენ ცხოვრებასთან.
უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო იჩენს ქართული წიგნისადმი, წიგნობრობისადმი, გამომცემლობებისადმი და ზოგადად ქართული კულტურისადმი. უნდა გითხრათ, რომ ეს გამომცემლობის დაფუძნება არ იყო ესე მარტივი, ვინაიდან ყველა გამომცემლობა, რომელიც დღეს არსებობს, ფაქტიურად სული უდგა სასკოლო სახელმძღვანელოების გამოცემის ხარჯზე. ჩვენ პრინციპიალურად არ ვერევით ამ საქმიანობაში ერთი მარტივი მიზეზის გამო. შინაგანად მე ესეთი მწვანეების და საერთოდ ეკოლოგიურად მოწესრიგებული სივრცეების მომხრე ვარ და ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული პრობლემებია. კერძოდ ხედველობაში მაქვს ჯერ კიდევ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან ჩამოუყალიბებელი პოზიცია ზოგადად ამ სახელმძღვანელოების მიმართ. მეორე, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარია, თუ რა პრინციპით ხდება ამ სასკოლო სახელმძღვანელოების შედგენა. მესამე, ეს არის რა ქაღალდზე იბეჭდება, რა საღებავებს ხმარობენ, რა წონა აქვს, იმიტომ რომ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას სკოლიოს იწვევს. ეხლა იქ ზურჩანთებით ატარონ ეს ყველაფერი. ჩემი გადმოსახედიდან და აი გარედან ძალიან მოუწესრიგებლად მოსჩანს ეს ყველაფერი. და უწესრიგობაში რო ჩაერევი, მერე უკვე ცოტა სხვა. გამომცემლობა არ არის მოწოდებული დიდი სარფიანი საქმიანობისაკენ. უბრალოდ ჩვენ ჩავთვალეთ ვალდებულად ჩვენი თავი, რომ ქართული კულტურისთვის, ქართული წიგნისთვის, ქართული სიტყვისთვის რაღაცა ჩვენი შესაძლებლობების და რესურსების ფარგლებში შეგვემატებინა.
და აი ეს ჩვენ ვინი გულისხმება თქვენს?
აქ იგულისხმება ჩემი კოლეგები, მეგობრები. ჩვენ ზოგადად ვფიქრობთ საერთოდ ჰოლდინგის შექმნას, იმიტომ რომ ჩემს მიერ დაფუძნებულია უკვე დიდი ხანია და ჩემი მეგობრების მიერ იოსებ ნონეშვილის სახელობის ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი, ან საქველმოქმედო ფონდი. ასევე ჩვენ გვაქვს ქართული მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულების კომპანია. ასევე ვაპირებთ საიმპორტო და საექსპორტო საქმიანობას და რაღაცა გვინდა ეს ჰოლდინგში გავაერთიანოთ.
და ყველაფერი ეს რასაკვირველია ემსახურება ჩვენს
ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე სხვაგვარად არ ძალმიც ასე გამზარდეს. არ შეიძლება არასწორად გამზარდეს.
გაგზავნებთ.
გედაღამე ფულზე მეფიქრა ჯობდა, მაგრამ ნუ ჩემთვის მაინც ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ რა ვიცი, სხვა პოზიციას მე უკვე ვერ.
მაგრამ აი გამომცემლობის სახელწოდება.
გამომცემლობა ხო
საინტერესოა.
ხო, აურეუსი. აურეუსი არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ოქროს მონეტას. რომის რესპუბლიკაში, შემდეგ იმპერიაში, მიმოქცევაში მყოფი და იქ მოჭრილი ოქროს მონეტები იწოდებოდა აურეუსებად. მე რახან ჩემს ისტორიულ და არქეოლოგიურ სინამდვილეში ვიყავი და ვარ ძველი რომის სპეციალისტი და არაერთი ნაშრომი მაქვს ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტუროლოგიის სახელმძღვანელოში, ასე ეტრუსკულ რომაული ნაწილის თანაავტორი ვარ და ამიტომ ჩემს არამარტო გამოცემლობას, არამედ სხვადასხვა მიმართულებებს და დამოკიდებულებებს რომაელების ნიშანი ატყვია.
ყოველთვის ბეჭედებიო. აი დაიწყო ეს თქვენი საქმიანობა და ორი წიგნის პრეზენტაცია შედგა იმ დღეს.
ხო, სტარტი დავიწყეთ ამ წიგნებით, ორი წიგნით. პირველი წიგნი მიეძღვნა და ბუნებრივიც არის ალბათ, ერთი გვარიშვილობას მავალებს ამ საქმიანობას. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლის თავს. კერძოდ, ჩემმა კოლეგამ, ის პროფესიით ეთნოლოგია, ასევე ფოლკლორისტიკაშიც ძალიან გათვითცნობიერებული მეცნიერია, ბიძინა ნანობაშვილმა, ესე გულის ტკივილი შემომჩივლა, რომ ჩემი ნახევარსაუკუნოვანი ნაშრომი აი ესე დევს და ვერაფერი. და დაინტერესდი რა ნაშრომია და აღმოჩნდა, რომ ეს არის უცნობი ხალხური ვერსია ვეფხისტყაოსნისა.
ძალიან საინტერესო.
ხო, რომელიც მეცნიერმა შეაგროვა 50 წლის განმავლობაში. სოფელს უაი კარდა-კარდა ადიოდა ეს მასალა კახეთში. ანუ ეს არის კახური ვერსია, ქიზიყური ვერსია ვეფხისტყაოსნისა, რომელიც დაილექა აი ჩვენი ქართული მოსახლეობის მეხსიერებაში.
ანუ და თავიანთი ინტერპრეტაცია.
ხო, რასაკვირველია, თავიანთი ინტერპრეტაცია, სულ ორია ცნობილი, თუშური და ქართული ვერსიები, სადღაც ერთ თედო სახოკიას და ეს. ჩვენი დიდი წინაპრების მიერ იქნა შესწავლილი, შეგროვილი და გამოცემული და ასევე ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა-ფშაველას უყოს თხოვდნენ, ავალებდნენ, რომ კიდევ მოეძიათ ეს.
ზეპირსიტყვიერებაში
აი დალექილი და შენახული ვეფხისტყაოსნის გარშემო. და სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ბუნებრივია შუა საუკუნეებში ახლა მასობრივად წერაკითხვა არავინ არ იცოდა და იზეპირებდნენ, იწერდნენ, მზითევში ატანდნენ და გარდა ამისა გლეხობას თავისი წარმოდგენები ჰქონდა ინტერპრეტირებული და არის შემთხვევები აი თანამედროვე ეპოქაშიც კი ბევრი ზეპირად მცოდნე ვეფხისტყაოსნის ამ კახური ვერსიისა წერაკითხვის უცოდინარია. ანუ ეს თაობიდან თაობაში ლექსად გადმოდიოდა ეს, ხო? და საინტერესო
ძალიან შეცვლილია.
იცით რა, აი ზოგადად ხალხურ ვერსიაში ტარიელის ამბავია რა ძირითადად. ანუ ტარიელის თავგადასავალია. არა ისე კლასი, ანუ გმირული ეპოსია, ვთქვათ, ბლოკბასტერს უფრო გავს, აი რაღაც თანამედროვე ენით რო ვთქვათ, ვიდრე ვთქვათ კლასიკურ ვეფხისტყაოსანს. რასაკვირველია, ხალხური სიბზნით, ხალხური მთქმელების წარმოდგენებით გამდიდრებული და ჩამოყალიბებული.
განსაკუთრებით აი ვინმეს და გამახსოვრდათ, იქ არის მინიშნებული სახელები და გვარები.
იცით რა, ყველა, აბსოლუტურად ყველა მთქმელის სახელი, გვარი, რომელ სოფელშია ჩაწერილი, რომელ წელს. ეს
ყველაფერი მინიშნებულია.
ხო, წერაკითხვის ცოდნია თუ არა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ნაშრომია რა, ჯერთი თუნდაც იმ ხრივ რო აი ხალხური ვიძახით და ეს ხალხური მთქმელის სახელი, გვარი ხშირად იკარგება. ხშირად კი არა უმეტეს შემთხვევაში და არავინ სახსოვდა ეს. მისი ნაშრომი რჩება თაობიდან თაობაში, მაგრამ აი თვითონ ხალხური მთქმელების ვინაობები იკარგება. ამ შემთხვევაში არ არის ეს.
დაკარგული
პირიქით ეს დაფიქსირებულია და საკმაოდ დეტალურად.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი სანდრო ნონეშვილი.
ახლა მე პოლიტიკაში ვერ ჩავერები და არ გამოვდგები კრიტიკოსად, მაგრამ მინდა გავიხსენო 1966 წლის შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 800 წლის თავისადმი მიძღვნილი იუბილე, ვინაიდან მე თვითონ ვიყავი ამ იუბილის მონაწილე. მართალია პატარა ბიჭი 11-12 წლის ვიყავი, მაგრამ მამაჩემს ყველგან ვახლდი, ყველგან აბსოლუტურად. მამაჩემი მასპინძლობდა უკრაინულ დელეგაციას, რომლის შემადგენლობაში იყვნენ ოლეს გონჩარი და სტელმახი, მათი კლასიკოსები უკრაინელი და საქართველოს ძალიან გულითადი მეგობრები და ხო ის უკრაინელებს ყოველთვის ჩვენს მიმართ ასე განსაკუთრებული სენტიმენტები ქონდა და ჩვენც ასევე უკრაინელების მიმართ და აი მანქანით სულ შემოვიარეთ მთელი საქართველო, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ერთი რამ ამჯერად როგორც კულტუროლოგმა, რომ იმ დროინდელმა საიბილეო კომისიამ, რომელიც აერთიანებდა პრაქტიკულად მთელი ქართული კულტურის მართლაც ელიტას, სიტყვა ცოტა გაცვით ეს და არა მიზნობრივად იყენებენ ხშირად ჩვენს ჟურნალისტიკაში, მაშინდელმა ამ ჩვენმა კულტურის ელიტამ ამას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მაშინ ირაკლი აბაშიძე, იგი მწერთა კავშირის თავმჯდომარე გახდა და ისე დაალაგეს ყველაფერი. აი დღემდე ჩემთვის არის აი სამაგალი, სანიმუშო სამაგალითო მისაბაძი რა მაქვს ხედველობაში. არ დარჩენილა სოფელი, ქალაქი, რაიონული ცენტრი, საბავშვო ბაღი, უმაღლესი სასწავლებელი, ტექნიკუმი. ანუ მთელი ეს ქართული ინტელიგენცია და ჩამოსულმა სტუმრებმა ყველას გულამდე მივიდნენ, ყველა კარებზე დააკაკუნეს, ყველა აი ამ იუბილისადმი მიზღულ ღონისძიებებს დაესწრნენ და თავისი სიტყვა უთხრეს და ეს იმდენად შთამბეჭდავი და გრანდიოზული გამოვიდა, რომ ეს მე არა მაქვს საუბარი ახლა სამედალო ხელოვნებისა, ეს სკულპტურა, კონიაკებიც კი ჩამოისხა, შესანიშნავი გამოცემები, თარგმანები, თვარსები 22-23 ენაზე ითარგმნა სოფლიოში სახელგანთქმული მთარგმნელების მიერ და ეს გრანდიოზული იუბილე იყო, ესე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი საქართველოს. მე ჩემს ბავშვობის და ყრმობის ასაკიდან მახსოვს აი ორი ასეთი გრანდიოზული ღონისძიება. ერთი იყო მსოფლიო მეურნეობის და მევენახეობის კონგრესი, რომელიც საქართველოში ჩატარდა და მთელმა მსოფლიომ გაიგო საქართველო. დრო იყო ესეთი მსოფლიოში ნომერ პირველი სომელიე, ვინმე ლერუა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს მოსდო საქართველო და აი ქვევრში ტანენიანი ღვინის დაწესი, იმიტომ რომ მსოფლიოში
ანუ ვაზის კულტურა,
ვაზის კულტურა და აი შოთა რუსთაველის იუბილე. ანუ ჩვენმა წინაპრებმა, უახლოესმა წინაპრებმა, ჩვენ მამების თაობამ, ხო, მოახერხა ის, რომ აი საბჭოთა კავშირის პირობებში მართალია პრობლემებიც იყო, მაგრამ ძირითადად ხელშეკწყობა კულტურის განვითარებისთვის იყო ძალიან კარგი, კარგი ატმოსფერო და სასათბურე, მაგრამ ეს ყველაფერი იხარშებოდა საბჭოთა კავშირის ფარგლებში. ანუ ამის სოფლიო ასპარეზზე გატანის ძალიან ცოტა საშუალებები იყო.
თუმც მაინც ახერხებდნენ.
და თუ გაქონდა, თუ მაინც ახლა რუსის, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ და კულტურულ სფეროში ექცეოდი, ვთქვათ, ქართველი იყავი, ესტონელი თუ ლიტველი თუ სხვა უკრაინელი. მაგრამ ეს ყველაფერი იმდენად კარგად იქნა გააზრებული, მოფიქრებული, ჩაფიქრებული და განხორციელებული, რომ აი ამ ორი ჩვენი უდიდესი კულტურის მატარებელი, აი ამ ორი კომპონენტის მეშვეობით, აი მაშინ 60-იანი და 70-იანი წლების დასაწყისი საქართველო გამოჩნდა მსოფლიო ასპარეზზე და გამოჩნდა ძალიან დადებითი და ესეთი მაღალი კულტურული დონით. და ესეთი შთაბეჭდილებები მაქვს იმ ეპოქის.
Thank you.
დღევანდელ პირობებში შეიძლება რთულია ახლა რაღაც ძალიან დიდი გრანდიოზული ღონისძიებების ჩატარება, ახლა ძვირია და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ დღევანდელმა აი იგივე კულტურის სამინისტრომ თქვა, სხვა ოფიციალურმა სტრუქტურებმა, რომელსაც ეს ხელეწიფება, ეცით რა ესე თბილისურად რო თქვა, აი გაატარეს. მაინდამაინც თავი არავის შეუწუხებია. კი, ახლა აეროპორტს რუსთაველის სახელი დაარქვეს, ძალიან მიხარია და ძალიან კარგია, ხო? მაგრამ თუ რომის საერთაშორისო აეროპორტს ფიუმიჩინოში ლეონარდო და ვინჩის სახელი ქვია, მთელმა მსოფლიომ იცის ლეონარდო და ვინჩი ვინ იყო. და შოთა რუსთაველის სახელს რახან არქმევს შენ საჰაერო თავარ კარიბჭეს, ნებაიბოძე და რაღაცა ესეთი
კიდე უფრო მასშტაბურად გააცანი.
რაღაც რაღაცა ღონისძიებები დაგეგმე და ჩა, ნუ მინიმალურად მაინც. არის ერთი ამერიკელი ქალბატონი კოფინარი გვარად და იმან თავის ინიციატივით თარგმნა, ახალი თარგმანი გააკეთა ინგლისურ ენაზე და გამოსცა. და იცით რა მოხდა? ხო, მთლიანად ვეფხვის, არ ადაპტირებული, მთლიანად და საკმაოდ კარგი თარგმანია, ძვირფასი გამოცემა, მთლიანად გაიყიდა.
ეს სად გამოიცა?
ამერიკაში.
ამერიკაში.
ამერიკა, ნიუ-იორკელია ეს ქალი და პირიქით აქეთ ჩამოდის და გვეუბნება, რომ აი კითხები მოვაწყოთ, რაღაც ეს აქტიურობს. და ეს გამოცემაც თქვა ჩემი ყოფილი სტუდენტის დამსახურება და ესე ასე რომ წრე ჩაიკეტა რაღაცა რამოდენიმე ღონისძიებით ცირე დარბაში რუსთავში რაღაცა გააკეთეს და აი არაფერი და დამთავრდა ამით რა უბრალოდ მე კრიტიკაში
ისრაელში და იერუსალიმში იყო თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით აიქაც აი ესე აღინიშნა ეს იუბილე
უფრო მეც გეტყვით, ისრაელში ქართველი ებრაელობის და ზოგადად ებრაული სახელმწიფოს ჩვენდამის უაღრესად დადებითი განწყობის ფონზე ისრაელში უფრო მასშტაბურად და სერიოზულად აღინიშნა შოთა რუსთაველის 850 წლისთავის იუბილე ვიდრე თვითონ საქართველოში. რა ვიცი, კრიტიკაში არ ჩამithვალოთ.
არა, ეს უბრალოდ გულის ტკივილია.
ისეთ რა ახლა ელემენტარულად ჩვენ რეკლამის და პიარის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ახლა ამაზე უკეთესი ქვეყნის მოსახლეობის თვალში არ შეიძლება იყოს. მე უცტოკის ფესტივალის და ხიპების ეპოქის შვილი ვარ და ახლა ჩემთვის ყველა ესეთი დიდი გრანდიოზული კარგი ახლა აეროსმიტი კარგია, მაგრამ ახლა ხო გესმით ახლა ესეთი ეს დამხები
ერთ გადაცემას სანდრო აუცილებლად მიუძღვით აი შენ გადაცემას მუსიკალურს. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი სანდრო ნონეშვილი. ახლა რაც შეეხება მეორე წიგნს, ასევე ძალიან საინტერესო ციგნია, ეს არის ბადრი გოგუაძის ავტორობით ამბავი მობურთალი იუნკერისა და ეს ეძღვნება გმირს შალვა ერისთავს, გმირ იუნკერს. აი ესეც ალბათ ჩვენი საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი ფაქტებია და საერთოდ ამ პიროვნების შესახებ ალბათ ნაკლებად იცით ჩვენმა საზოგადოებამ და ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენი ეთერით გავაცნობთ.
ალბათ ეს მეორე წიგნიც არ არის შემთხვევითი არჩევანი. ჩვენ ძალიან ბევრი შემოთავაზებები გვაქვს, ბევრი წიგნებია ვთქვათ მწკრივში რო შემდეგ დაისტამბოლს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევით სტარტი არ ავიღეთ აი ამ ორი წიგნით. ну პირველი გასაგებია რუსთაველია რუსთაველთან დაკავშირებული და ვეფხისტყაოსანთან. ეს მეორე წიგნის ჩვენ შევარჩიეთ იმ პრინციპით, რომ ჯერ ერთი არის ძალიან მაღალ ხარისხიანი ნაშრომი. ეს არის მხატვრულ დოკუმენტური ჟანრის, რომელიც გაჯერებულია ისტორიულ დოკუმენტებით, ფოტომასალით, არქივო მასალით და ასევე არის ძალიან ემოციურ, ძალიან ლამაზ ტალღაზე დაწერილი, ძალიან კარგად იკითხება. და რაც მთავარია, მთავარი მოტივაცია, რატომ ავარჩიეთ ეს ციგნი დასაბეჭდად. მთავარი მოტივაცია მდგომარეობს იმაში, რომ არა მარტო შოთა რუსთაველია უგულველყოფილი სამწუხაროდ. ეს ყველას ეხება, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. 1988 წლის ნოემბერში, როცა იპოდრომის ტერიტორიაზე პირველი მიტინგი ჩატარდა ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის სახელით, აი იქიდან დღემდე აბსოლუტურად ყველას ეხება, ანუ ბოლო წლის კომუნისტებს და დღევანდელი დღის ჩათვლით. არაფერი არავის არ გაუკეთებია იმისათვის, რომ ჩვენი მოზარდი, ახალგაზრდობა, ჩვენი სტუდენტები, უფროსკლასელები, წვევამდელები, ჩვენი ჯარისკაცებისთვის რაღაცა აი მორალური, ზნეობრივი, ეროვნული აღზრდის მთელი სისტემა ჩამოყალიბებულიყო. პროპაგანდისტული დაარქვით, რას გინდათ ის დაარქვით. არ არსებობს ასეთი რამ. ქართული კინო გადაყოლილია ნარკომანებზე და რაღაც საზიზღარ გულის ამრევლ, ეს არ თავდება ეს
ყველა. ბოლო პერიოდის.
ხო, სამოქალაქო ომი, უბედურება, რაღაცა საშინელება. ბოლო პერიოდის არა, ნუ ხო, ნუ ქუჩის თემა აღარ დამთავრდა ეს და ხო. რაღაცა კინოცენტრი არსებობს, რომელიც რაღაც გაუგებარი სისტემით საკმაოდ დიდი თანხებით აპელირებს და ხელფასებს იღებს და მივლინებებში დასეირნობენ ხან კანის ფესტივალზე, ხან სადღაც და პროდუქცია არ ჩანს. მე გარედან უყურებ როგორც მაყურებელი. თითო როლაგ.
თუმც ბოლო წლებში აქვს ქართულ კინოს ასევე გამარჯვებები.
არა, იცით რა, მე არ მაინტერესებს პრიზი, რომელსაც ვიღაცა მერე თავის ზალაში, სერვანში ჩადებს და დაიტრაბახებს და მერე ვიღაც ჩინოვნიკი გამოვა და აი პრიზი ავიღეთ. ეს მე არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ის, რომ ქართული კინო აღარ ემსახურება ქართულ საზოგადოებას, ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდას, აი ელემენტარულად პატრიოტული მზნობის გაღვივებას. იმიტომ რომ იგივე მე ისტორიკოსი ვარ და ასობით მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, რომ გაცილებით მცირერიცხოვანი არმია, თუნდაც ქართული, თუნდაც სხვა, რომელიც პატრიოტულად და
სახელმწიფო
შემართებით და მოტივირებულია 10ჯერ მეტ ჯარს მორევია და უფრო კარგად შეიარაღებულს ვიდრე თვითონ ესენი. ბრძოლის ველზე ჯარისკაცისთვის არის ყველა მთავარი არის ის, რომ მან იცის რისთვის იბრძვის, როგორ უნდა იბრძელოს და თავისი რწმენა უნდა ქონდეს. ეუბნათ ახლა აი ქართული ეკლესია რო არიყოს, არა, ჩვენ არ ვიცი რა გვეშველებოდა და რა დაგვემართებოდა ჩემთვის ამოცან. ამიტომ ეს ციგნი ავარჩიეთ. ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ისეთი აპოგეა, ესე ვთქვათ, რაღაც აი წერტილები არის ჩვენს ახალ და უახლეს ისტორიაში და აი შალვა ერისთავი არის ზუსტად ესეთი გამოხატულება ქართული პატრიოტიზმის, სახელმწიფო აზროვნების, იგივე წარჩინებული გვარის წარმომადგენელ გენებში მოსდევს რა ამ ახალგაზრდა ულამაზესი 23 წლის ბიჭი, რომელმაც თავისი წარმომავლობიდან მოყოლებული, აი რაღაცა ჯვარივით ქონდა ამ ახალგაზრდა ქართველ თავად, ის იყო პირდაპირ შთამომავალი საქართველოს 60-ქულ ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული იმ დიდი შალვა ქსნის ერისთავისა. ხო, პირდაპირ შთამომავალი, ხო? თან წარმოიდგინეთ ეს ყმაწვილი, რომელიც იზრდებოდა ახალგორში. დღეს იცით, რომ ეს ტერიტორია რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ არის ოკუპირებული. ახალგორში ამ ერისთავების სასახლეში და ეს არამარტო უბრალოდ სასახლე, რომ 19 საუკუნეში ერისთავებმა ააშენეს, არამედ ეს არის უძველესი ქართული სასიმაგრო სისტემებში შემავალი ციხესიმაგრე. შუა საუკუნეების ძალიან საინტერესო ციხესიმაგრეა, სხვა შორის უკვე ტექსტი ჩაბარებული მაქვს უახლოეს ხანში გამოვა ჩემი ავტორობით, ოღონ სხვა გამომცემლობა კლიოში, ასეთი წიგნი სათაურით საქართველოს 100 ციხესიმაგრე. და ესეთი და მათ შორის ახალგორის ციხეც შევიდა. ოჯახს რაც შეეხება, მამა შალვა ერისთავის იყო კოლა ერისთავი, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე, იქ იმართებოდა წარმოდგენები, ფაქტიურად მთელი ნაღები ქართული საზოგადოებისა კოლა ერისთავის ოჯახში იკრიბებოდა. შალვა ერისთავის უფროსი ძმის ნათლია იყო ილია ჭავჭავაძე და ხშირი სტუმარი ამ ოჯახის. კოლა ერისთავი არის ის კაცი, რომელმაც შემთხვევით ბაზარში იპოვნა ეს ამბავი, აღწერილია ძალიან კარგად, ვაჟაფ შაველა.
ფაქტობრივად მან აღმოაჩინა.
და მან აღმოაჩინა და მან გააცნო ილია ჭავჭავაძეს ვაჟაფ შაველა. შალვა ერისთავის მამა, კოლა ერისთავმა. გარდა ამისა, კოლა ერისთავმა აი მეტეხის ციხის ტუსაღი, რომელიც პარი ეგონა და გადმოაგდეს იქიდან და ეგდო იქა. ეტლით მიდიოდა და ახლა დაინახა ადამიანი და ჩაისვა ერთში, ნახა რომ ცოცხალია, წაიყვანა ახალგორში, უკურნალეს, ფეხზე დააყენეს და მერე ეს პიროვნება გახდა მისი სიძე, ერთ-ერთი ქალიშვილის ქმარი. და იცით ვინ იყო ეს? ეს იყო აშხვაცავა, ცნობილი აფხაზი ენათმეცნიერი და ასევე წარჩინებული გვარის წარმომადგენელი. და მათ ამ აშხვაცავაზე ერთადერთ შვილს ასევე შალვა დაარქვეს, შალვა ერისთავის საპატიო, შალვა აშხვაცავა. ეს ის ენათმეცნიერია, რომელიც მთელი თავის სიცოცხლის მანძილზე ამტკიცებდა და მეცნიერული დასაბუთება აქვს ძალიან სერიოზული არგუმენტებით, რომ კავკასიელი ხალხებისთვის, ყველა კავკასიელი ხალხებისთვის, როგორც ჩრდილოეთის, ასევე აფხაზების და სხვების, მათ შორის ოსებიც თუნდაც, რომ ყველაზე ბუნებრივად მათთვის მორგებული ალფავიტი იმ ხალხებს ბუნებრივად, ვისაც საკუთარი ალფავიტი არ გააჩნდათ, არის ქართული ამბანი არის მათთვის. აი ასეთი პიროვნება იყო აშხვაცავა, დიდი თანამდებობები ეკავა, ნუ მე 37 წელს შეეწირა ეს კაცი და სხვა შორის ერთი მომენტია იქ მოყვანილი წიგნში, როდესაც უნივერსიტეტს ხსნიდნენ სოხუმში, ჩამოვიდნენ სხვადასხვა რესპუბლიკების დელეგაციები და გორკის სახელი დაარქვეს და ბალტისპირელმა მეცნიერებმა გამოთქვეს გაკვირვება, რომ აშხვაცავაზნაირი კაცის პატრონი, მეცნიერის პატრონები გორკის სახელს რატო არქმევთო? ეს მოტანილია ეს ყველაფერი იმ წიგში და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, შალვა ერისთავი იყო ერთ-ერთი პირველი პროფესიონალი ფეხბურთელი, იმიტომ რომ
მე ეს უკვე მთავარი გმირი არის.
ხო, ეს მთავარი გმირი უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ 18 წლამდეც, აი რუსეთის იმპერიის პირობებში იყო სპორტული საზოგადოებები, ამირანი, სოკოლი, თუმცა ჩეხები იყვნენ იქ ჩვენი წვრთნელები, ევროპელები. შემდეგ შეიქმნა ქართული შევარდენი და წარმოიდგინეთ 100-ზე მეტი საფეხბურთო კლუბი იყო 18-21 წლების დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. 100-ზე მეტი ტურნირები ტარდებოდა, საერთაშორისო მატჩები ბრიტანელებს ეთამაშნენ, იქ რაღაცელი ამბები იყო. ასე რომ
ერთ-ერთი ისტორია ხო არის, პირველი მერცხალი რო არის ფილმი?
არა, პირველი პირველ მერცხალამდე იყო კიდე უამრავი კლუბები. ეს პირველი მერცხალი შესანიშნავი მხატვრული კინოტილოა, ხო?
ხო, მაგრამ რაღაცა ისტორიასთან
რა საკვირველია, სინამდვილეა იყო ასე ფოთის კლუბი არსებობდა და ეს პირველი მერცხალი შესანიშნავად გადმოსცემს ჩვენ დოდო აბაშიძის უბადლო სტატობით და ძალიან კარგი რეჟისორული ნამუშევარია, მაგრამ
აი პირველი იყო პირველი ესეთი აღიარებული
ერთ-ერთი პირველი, იმიტომ რომ იცით რა, ეს ეპოქა, აი პირველ მერცხალამდეც, ხო, აი რუსეთის იმპერიაშიც საქართველოში თურმე არსებობდა პროფესიონალური კლუბები. და არის კი არა რა რაღაც შევიკრიბე და ფეხბურთი ვითამაშე. აი ეს ნამდვილი თავის შეკრებებით, წრთნებით, ფორმებით და მთელი ამბებით. 18-21 წლები ძალიან შანდობლივი თემებია იქ. მაშინ ყველაზე გამოჩენილა დიტო შევარდნაძემ გაუკეთა ეს ფორმები, თეთრი ფორმები ქონდა წითელი გეტრებით და რაღაცა ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი. და ესე იგი, თქვა ერისთავების ოჯახიდან გამოდე, ხა წავის ბურთი იშვიათობა იყო და ეს ყველა შეუკეთა იქ რაღაც შეაკერინეს ოდესაში რაღაც წავის ბურთები იშვიათო. ეგ არა, ჩემ ბავშვობაშიც ხა მაინდა-მაინც ყველას ტყავის ამაჩებს. ლონდონიდან ჩამომიტანა 66 წლის სოფლიო ჩემპიონის კოპლებიანი ტყავის ბურთი, ნუ მოკლედ თელი უბანი ჩემთან იყო რა, ეს ამის ამაყავად. ასე რომ ეს ყველაფერი აი შალვა ერისთავის ბიოგრაფიაში, ნუ საბჭოთა კავშირში ხო ისეთ როგორი იყო, ხა იქ რაც თბილისის დინამოთი 30-იან წლებიდან იწყებდნენ ქართულ ფეხბურთს, მაგრამ არ არის
ისტორიას დიახ.
არ არის ასე, ლამის ბრიტანული ფეხბურთის ტოლა ქართული ფეხბურთი. ეს იგი არანაკლები
ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტები,
ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული
თვალსაზრისით. და სამეც თამაშობდა ბატონი?
კი, როგორ კლუბში, რამოდენიმე ესე პროფესიონალურ კლუბში, ხო, როგორც აი ტრანსფერები რო არის, გადაიყვანეს მერე სხვა კლუბმა გადაიბირა და მთელი ამბები და ვაჟა-ფშაველას ძმიშვილი იყო მისი თანაგუნდელი სპორტაშორის ამ ფეხბურთის მატჩების დროს და კიდევ ერთი ძალიან განსაკუთრებული გამორჩეული თემა, ჩვენ გვინდა რაღაც ინიციატივო ჯგუფი ალბათ, ხა ბატონმა ბადრიმ გოგუაძემ ძალიან დიდი სამუშაო, ძალიან დიდი მასალები შეკრიბა და წლები მოანდომა ამას ყველაფერს და რაც თავარია ძალიან კარგად ხატრულად შეძლო ამის გადმოცემა და აი იდეები არსებობს, გვინდა რომ საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე დავაყენოთ საკითხი შალვა ერისთავისათვის ოფიციალურად საქართველოს ეროვნული გმირის წოდების მინიჭების შესახებ. და რატომ? მე ახალ უახლეს ისტორიაში ამაზე დიდი გმირობის მომსწრე არა ვარ. შემდეგ კიდევ იყო, ვთქვათ, აი რუსეთთან ომის დროს აფხაზეთში იყო ესეთი უმაგალითო გმირობები, ხო, სამწუხაროდ უახლეს ისტორიაში, მაგრამ შალვა ერისთავმა გააკეთა საოცრება კოჯორთან ბრძოლაში წითელ არმიასთან. მან გამოიყენა თავისი სპორტული ფიზიკური შესაძლებლობები, აირბინა ბორძზე, სადაც გამაგრებული იყო ტყვიამეფების წერტი წითლების, და მოკლა ოფიცერი და გადაეფარა აი ამ ტყვიამეფებს და შეძლო უამრავი თავისი მეგობრის და იუნკერის სიცოცხლე გადაარჩინა ამითი და შეძლეს აღება ამ სიმაღლის, რამაც ძალიან დიდი უპირატესობა მიცა ქართულ შენაერთებს. ეს არ არის სპონტანური, ხო იცით როგორ არის, აი რაღაცა ისეთ გამოუვალდგომ, არა, ეს იყო შეგნებული,
გააზრებული
თავგანწირვა აი სახელმწიფოს და მშობლიური მიწის დასაცავად აი ამ შესანიშნავი ახალგაზრდა კაცისა. და კიდევ ერთი მომენტი, შეიძლება რადიო მსმენელების დიდმა ნაწილმა არ იცის, რომ ჩვენი იუნკერების საფლავი ხო ძირითადად დაკარგულია, ხო, იქ დიდი ტაძარი იდგა დღეს, სადაც მთავრობის სასახლეა და პარლამენტის შენობა საქართველოსი, იქ იდგა დიდი ტაძარი, სადაც ძირითადი ნაწილი იუნკერებისა იყო დაკრძალული. ხო, ნუ შემდეგ დაინგრა ეს, მე აშენდა ეს შალვა ერისთავის საფლავი გადარჩა. მამამისმა კოლა ერისთავმა ჩუმად ჩალო ერისთავის ცხედარი მოიპარეს რა ფაქტიურად და დღევანდელ ვერის ბაღში, მაშინ ძველი ვერის სასაფლაო იყო მაშინ, და დანიელ ჭონქაძის, ამ ჩვენი დიდი მოღვაწის გვერდით დაასაფლავეს. დანიელ ჭონქაძეს მიაბარა მამამისმა ეს ჩალო ერისთავი და დღეს ვერის პარკში რო შეხვიდეთ, სულ იქ რამოდენიმე საფლავია გადარჩენილი და მათ შორის დანიელ ჭონქაძის და შალვა ერისთავის. ჭადრაკი სასახლიდან 15 მეტრში. ძალიან მოხარული ვიქნები თუ კი აი ქართველები, რომლებიც ხშირად იყრიბებიან ვერის პარკში, ჭადრაკის სასახლეში, ხანდახან მივიდნენ და დახედონ მაინც თუ სხვა თუ არაფერი. უფრო მეტიც, ბატონმა ბადრი გოგუაძემ შექმნა ფეხბურთელთა ფიცი. ანუ ეს ეხება ძირითადად მოზარდ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს, რომელიც იწყებენ თავის კარიერას და უკვე მე შევესწარია ესეთ სასიამოვნო სადღესასწაულო განწყობას, როდესაც ოტე მახარაძის სახელობის მოზარდთა კლუბი მიდიოდა დიდ საერთაშორისო ტურნირზე და ისინი შეიკრიბნენ შალვა ერისთავის დაბადების დღეს და დადეს ფიცი იქა და სხვა შორის გამარჯვებულები ჩამოვიდნენ. ანუ მოტივაცია
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად.
და ამიტომ მეორე წიგნი, ანუ ჩვენი პირველი სასტარტო წიგნები არ იყო შემთხვევით შერჩეული, ჩემი ავტორობით მიდევს იგი, რომელიც არ დამიბეჭდია,
მაგრამ ის გადავწერი ამ ორივე წიგნის არის სანდრო ნონეშვილი.
ხო, ну ეს მამდეს ავტორებმა რედაქტორობა.
ბუნებრივია.
ჩემთვის დიდი პატივია ეს წიგნების რედაქტორობა. ხო, აი ესეთი არჩევანი გავაკეთეთ.
და სამომავლოდაც ალბათ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტია.
ნამდვილად,
როგორც ჩანს, აი ეს არჩევანი თქვენთან აი ამ პროექტებისა, ეს კი საცერშია
გადაგა. ბუნებრივია, ხო, ოქროს ფული სახელს კი ატარებს ჩვენი გამოცდილება, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ რაღაც ფულის მადევარები არა ვართ. შემდეგი პროექტები, აი მაგალითად მე მაქვს უკვე გამზადებული სასიგნალო ეგზემპლარები, ველოდები ახლა ეკვირის ბოლოს. ეს არის A4 ფორმატის მაგარყდაში ჰერად ილუსტრაციებით, საკმაოდ სერიოზული გამოცემა, სუპერით და ასე ვთქვათ, არა მარტო ჩვენი შიდა მოხმარებისთვის, არამედ უცხოეთისთვის. ეს წიგნი გახლავთ ქართული კულტურა უცხოეთში. 100 ძეგლი და მოღვაწე. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და წიგნი გამოდის ცალკე ქართულ ენაზე. დაახლოებით 160 გვერდიანი წიგნია, ცალკე რუსულ ენაზე და ცალკე ინგლისურ ენაზე. დიახ. ანუ ყველანაირი სიფრცის კითხველისთვის. მე მინდოდა ვთქვათ, აი კულტუროლოგიური თვალსაზრისით გამეცნო, როგორც საქართველოს კვიდრებისთვის, ასევე ჩვენი სტუმრებისთვის, თუ რა წვლილი შეიტანა ქართულმა გენმა, ქართველმა მოღვაწეებმა სოფლიო კულტურულ საგანძურში და
აი ძალიან საინტერესო თემაა ესეთ. ისიც რა წიგნის გამოცემამდე ალბათ არ მაქვს უფლება რომ ამაზე ისაუბროთ, თუ არის ამის საშუალება?
არის. კი, რა არა.
არის, ხო? ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს წიგნები ალბათ ისეთი ტირაჟით არ გამოდის, რომ ბევრსის იყოს მისატოტონი.
იცით რა, ჩვენი ამოცანა არ არის ფულის კეთება, მთავარი. ნუ ეხა ფული არ შეგვიშლის ხო პირიქით, რაც უფრო მეტი შემოსავალი გვექნება, უფრო კარგ და კეთილ და უფრო მასშტაბურ საქმეებს გავაკეთებ, მაგრამ არსებობს ისეთი თანამედროვე კაპიტალისტური ცნებები, როგორც არის მარკეტინგი, თქვათ აი ესეთი რაღაც ელემენტარული რაღაცები, რომელსაც ჩვენ სწავლობთ. აი მაგალითად ვეფხისტყაოსნის უცნობი ხალხური ვერსია და მობრუთალი იუნკერის ამბავი გამოვეცით 500 ეგზემპლარი. თავისი მასშტაბით იმით გამომდინარე, ვთქვათ, ჩვენი ბაზრისგან. ხოლო რა შეეხება ეს ქართული კულტურა უცხოეთში?
ეს არის სასაჩუქრე თუ გაყიდვაშიც არის?
რომელი?
აი ეს ორივე წიგნი.
არა, ეს გაყიდვაში იქნება, ჩვენ პრეზენტაცია უკვე ჩავატარეთ და ორშაბათიდან შევა ფართო ქსელში. თუ საჭირო და მოთხოვნა იქნება, ამის დაბეჭდა პრობლემა არ არის.
ეხი, იმიტომ რომ მასალა ხო
ეს იოსებ ნონეშვილი იყო, ამებს ათაი ციგრის ფაბრიკაში გდიღოში და იყო ერთი. აი ეს აწყობდნენ ამ იმას.
აი როგორ იყო მაშინ
ციგრის რაღაცა დიდი ისინი კეთდებოდა და იყო ბეჭდა და ეხო თელი და თელი ღამე იქ იყო ხოლმე. აი როცა ციგრი. გეუბნებით, აი ადამიანზე უფრო რთული დაბადების პროცესი იყო.
ციგრის დაბადება.
ციგრის დაბადება ხო მაშინ, მაგრამ მაშინ მეორე თემა იყო. იქ ლენინს არ შეაგინო, ყველაფერი გადახდილი იყო. ანუ შენ ხელოვანი იყავი, პოეტი, მწერალი, მეცნიერი, აბსოლუტურად გამოცემის პრობლემა არ იყო, თან დიდი ტირაჟები იყო,
იმიტომ რომ
ეს საბჭოთა კავშირზე ითვლებოდა ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით თქვა თუ რუსულენოვანი თარგმანები და თარგმანები ძალიან იყო ასეთი გივი თუ არ ვიცი ნოდიან თარგმნელთა მთელი უზარმაზარი პალატა იყო საქართველოში და უაღრესად მაღალი დონის სპეციალისტების მთელი გუნდი მუშაობდა ჩვენი გამოცემების თარგმანებზე და მთელ მსოფლიოში ვრცელდებოდა სხვადასხვაშორის. და რაც შეეხება ამ წიგნს, ჩემი ავტორობით რაც გამოდის, ქართული კულტურა უცხოეთში 100 ძეგლი და მოღვაწე, ჯამში იქნება 3000 ეგზემპლარი, 1000 ეგზემპლარი ქართულ ენაზე, 1000 რუსულზე და 1000 ინგლისურზე. ეს აპრობირებული თემაა და მისი ფასი არ გაცდება 15 ლარს, ანუ საგამოცემო ფასი. Ну მე ხა მე მაღაზია რა სიზამთმე არ ვიცი, მაგრამ ამ ტიპის გამოცემები ფასები იწება 25-30 ლარიდან. ასე რომ ჩვენი პოლიტიკა ამაშია, რომ ხელმისაწვდომ ადამიანს შევა მაღაზიაში ან მოგმართავს ჩვენ გამომცემლობაში, რომ გული არ დაწყდეს რა და ისე ციგნი არ ათვალიროს, ათვალიროს დადეს და მერე გულდაწყვეტილი გავიდეს მაღაზიიდან.
სანდრო, აი დღეს ალბათ დავამშვიდობები ჩვენ მსმენელებს, იმიტომ რომ მიწურა, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის დრო.
ძალიან ჩქარა.
ჩქარა, სხვათაშორის, ეს ხდება ყოველთვის. მიდუმედეს, როდესაც ასე საინტერესო მოსაუბრე ყავს და ასე არაჩვეულებრივი სტუმარი. მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ მომავალ სამშაბათს კვლავ შევხვდებით ჩვენ მსმენელებს.
დიდი სიამოვნებით.
აი ხო უკვე იმ თემით, რომელიც თქვენ უკვე დაანონსეთ, ასე ვთქვათ, თქვენი წიგნის შესახებ და გარდა ამისა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო რამეს მოუთხრობთ ჩვენს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.